Вы ўключылі радыё Свабода. Сёння аўторак, 14 ліпеня, у Менску 6 гадзінаў. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Выпуск міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама намінаваў суддзёй Верховнага суду Соню Сотамэйджор. Сотамэйджор заявіла, што будзе прымяняць закон, а не ствараць яго. Калі прызначэнне будзе ўхвалена, яна стане першай суддзёй гішпанскага паходжання ў Верховным органе юстыцыі ЗША. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў наведаў паўночную Асэцію, дзе сустрэўся з прэзідэнтам Эдуардам Какойты. Мядзведзеў заклікаў да развіцця супрацоўніцтва ў галіне абароны. Ён таксама згадаў пра мноства праектаў эканамічнага і сацыяльнага адраджэння рэспублікі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі назваў гэты візіт ганебным, а спікер парламенту Давід Бакрадзе акрэсліў візіт як змову супраць грузінскай дзяржавы. У часе ўзрастаючай грамадскай занепакоенасці ростам брытанскіх ахвяр у Афганістане міністр замежных спраў краіны Дэвід Мілібанд выступіў у абарону афганскай урадавай стратэгіі. Выступаючы па тэлебачанні, Мілібанд таксама адкінуў абвінавачанні, што брытанскія войскі маюць недахоп снаражэння. Паведамляецца, што Брытанія страціла 15 салдатаў на працягу апошніх 10 дзён. Усяго іх загінула ўжо 184, больш, чым падчас вайны ў Іраку. У выніку траўмаў галавы пасля аперацыі памёр кіргізскі журналіст Алмаз Ташыеў. Яго сваякі і калегі сцвярджаюць, што ён быў збіты міліцыяй. Эксперты гавораць, што ўмовы для свабодных медыя ў Кіргізстане пагоршыліся пры прэзідэнце Бакіеве, які прэтэндуе на пераабранне ў выбарах 23 ліпеня. Пахаванне журналіста адбудзецца сёння. Суседная арганізацыя аховы здароўя заяўляе, што пандэмія свінога грыпу не спыняльная і ўсе краіны павінны забяспечыць сябе вакцынамі. Паводле дырэктара аддзелу распрацоўкі вакцынаў Марыі Кені, найраней патрэбныя вакцыны могуць з'явіцца ў верасні, і ўсе краіны павінны дбаць пра сваю бяспеку. Урады павінны асаблівую ўвагу звярнуць на цяжарных жанчынаў і дзяцей пасля паўгода, якія маюць пастаянныя праблемы са здароўем. Дагэтуль па звестках арганізацыі ад свінога грыпу памерлі 429 чалавек. Чэхія крытыкуе аднаўленне Канады візаў для чэшскіх грамадзянаў. Міністр замежных спраў Чэхіі Ян Кагот патлумачыў, што Канада пайшла на такі крок з-за росту колькасці заяваў на прытулак. Большасць тых, хто жадае прытулку ў Канадзе, належыць да цыганскай дыяспары і скардзіцца на пераслед і дыскрымінацыю. Зараз паўтор праграмы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» з вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі панядзелка, размова з прадстаўніком евангелічнай рэфармацкай царквы Алексеем Фраловым, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 14 ліпеня. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы на большай частцы Віцебскай, Гомельскай, Магілёўскай абласцей кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцамі, месцамі на ўсходзе моцныя дажджы. Удзень пераважна без ападкаў, тэмпература паветра ўначы 8-15 градусаў цяпла, удзень 21-26, на паўднёвым захадзе да 28 градусаў цяпла. А зараз Сергія Бламейка з аглядам звязаных з Беларусію навінаў панядзелка.
Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары, галадае на знак пратэсту Мікалая Аўтуховіч. Ваўкавыцкага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпалі дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка.
Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать. Нужно просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть.
Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яна звяртае ўвагу абласнога суду на акалічнасці, якія, на яе думку, даюць падставы меркаваць, што прысуд быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Шлях на российский рынок для белорусских МАЗов хутка может быть закрытый. Обвещено, что от 1 студеня наступного года импортованные в Россию грузовики повинны обсталевываться руховиками стандарту Евро-4. А у менских вытворцев таких распрацовок нема. Депутат Менского горсовета, наместник старшини Либеральной демократичной партии Беларуси Владимир Карунас, арештованы по подозрению в отримании хабару по мерам амаль 9 тысяч доляров. Выдавецтво «Книгосбор» выдало книгу выбранных творов маловядомого белорусского автора 20-х годов Виктора Вальтера. Первая книга письменника вышла дякуючи намаганням краязнавцы Михася Козловского и поэта Сергея Понизника, говорит Михась Козловский.
У нас не заховались наибольш важные крыницы информации. Это часопис «Белорусская школа в Латвии». Полные комплекты не заховались. И не заховалась «Голос белоруса», газета, которая выходила в Рызе. Вот там, может, еще какие-нибудь творы можно найти.
Сергей Абламейко про новини 13 липня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, мы чекаем ваших меркаванняў. У эфира ваша свобода, выники дня. 13 липня исполнилось 90 дзён, як у менскім следчым изоляторы голодуя на знак протесту Миколай Утухович, предпримальник з Ваўкавыску, якого обвинователю подпали дома мясцовага милицианта. Факт протягу голодовки у интервью нашему радио подтвердила турэмная лекарка. Як почувается вязнь, якія новины относно ягонай криминальной справы. Подрабязности у Олега Грузделовича.
Напередодні были звестки, что Миколай Аутухович на початку тыдня збирается спынить голодовку. Каб проверить гэтые звестки, я позвонил на телефон дзяжурнага валадарки. Дзяжурный отказал коротко: «У нас няма голодовников», и кинул слухавку. После этого я позвонил докторце изолятора, якая 8 липня казала мне про то, что Аутухович нібыта мае намер спынить голодовку. Поводле ее теперешних звесток, голодовка протягивается.
Я не знаю, как он окончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать.
Я позвонил дежурному, а он мне говорит, что у нас голодающих нет.
Дежурный просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть. А Втухович пока мне не сказал, что он пищу будет брать. Потому что мы с ним договорились. Как он снимает, тогда надо еду ему другую. Нашу ж нельзя сразу. Поэтому пока сегодня он еще решает.
Доведаться, как почувается, у даденный момент Миколаю Тухович не удалось. Размову спынили. Нагадаю, поводле адвоката Павла Сапелки, який бачился с Утуховичем 10 липня, то и был вельми слабы, казал, что его кружится голова, двоится в очах, и каждый рух дается ему с великим намаганием. Татьяна Уланова, жонка затриманного 8 липня былого афганца Константина Уланова, сегодня имела телефонную размову со следчим Виктором Клочко, який вяде справу Утуховича. Следчий подтвердил женщине, что ее муж затриманный менавіта у справе Утуховича.
И он сказал, что муж затриманный як подозрённый у причастности до дела Утуховича. Вот. И сказал, что працуя по жалобе, и на жалобу будет дан отказ, и что я могу забрать сама, и они пришлют по почте.
10 липня Татьяна Уланова поскардилась у прокуратуру на шерах процессуальных порушений при затримании ее мужа 8 липня. У тем лику на то, что не было поведомлено, какая прокуратура давала дозвол на пиратрус у доме и на летище Улановых. Татьяна Уланова каже, что подчас этих пиратрусов следчие ничего не знашли, окромя паляўнічай стрельбы мужа, якая была зарегистрованная и заховывалася належным чином. Женщина меркует, что ее муж ни в чем не виноваты, и выставить ему обвинувачивание можно, только нечто придумавши. Покуль нема звесток про то, где зараз тримают, альбо те вызвали уже Людмилу Паремскую. Это директорка фирмы у Ваковыску, у якой до арешта працавал Миколай Аутухович. Людмилу Паремскую затримали у Ваковыску 8 липня и отвезли у Менск. Женщину бачили у Менском следчим изоляторе 9 липня, але 10 липня дежурный изолятор сказал, что такой громадянки сирот затриманных нема. Мобильные и працовные телефоны Людмилы Паремской не отказывают.
Олег Грузделович протягивает сачыць за этой справой. Вы можете прокомментовать его на сюжет на нашем сайте свобода.орг. А вот такой комментар пришел от наведника, який назвался «Однополчанин». Там есть еще один человек с великой литеры – Константин Уланов, сапраўдный мужик, респект ему и Аутуховичу. І цяпер пра справу яшчэ аднаго вязня Артёма Дубскага. Ягоная адвакатка абскарджвае прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Падрабязнасці ў Любоў Лунёвай.
Артем Дубский находится в Бобруйском следственном изоляторе. 4 дни от его нема никаких звесток. Мать Артема захворела и сама не сможет тягом тыдня передать ему харчи и речи. Это сделают его поплечники. Они наведают мать Осиповичах и потом поедут в Бобруйск, говорит Наста Лойка.
Стараемся помочь его мать разом с мягковыми активистами из Бобруйска передать все необходимые речи Артему. Ежу, и так само скаперты, шитки, осадки, все, как он мог отказывать на нашей лице. Так само закликаем інших долучитися до підтримки Артема, написати йому листи чи іншим чином допомогти.
Нагадаємо, 7 липня Артема Дубського покарали годом зняволення за порушення правил відбуття покарання у справі 14. Хлопця затримали 13 лютого на білорусько-українській межі і 2 місяці тримали у камери Бобруйського СІЗА. Потім до суду Артема раптовно визволили, не тлумачивши причинам. На суд Артем прийшов со своїми сябрами. Той, що його взяли під варту, стало для всіх нечаканим. Артемова мати Аліна Дубська повіла, що її син планував веселля наприкінці вересня.
Заболіла чуть-чуть Аліна, спасибо, але отвезуть уже не самі, я зі сюди.
Я захворила, але дякую їм, що відв'язують передачу. У мене споткання тягом місяця буде. У мене ж є папірка від судді про дозвол на споткання. Так усе нечакано. Йон і сам не думав, що так буде. Казав мені, що веселля буде наприкінці вересня у Києві. Його дівчина з України. І он же на нечто сподівався, так?
Значить, он на что-то надіявся, так же?
Адвокатка Дубського Тамара Сидоренко наведає Артема і разом з ним напише основну скаргу у Могилевський обласний суд. Яна зазначила, що у справі шмат околічностей, які дають підстави міркувати про адмисловий загад і залявати її під оборонного.
Ще його розиск об'являв суддя.
Вишук обвяшчав суддя по той справі, яку спинили за примирення Баку. Його арештували 13 лютого, а тільки 3 сакавіка розпочали кримінальну справу за порушення правилов. А хто перешкоджав одразу прийняти рішення? Чого чекали? У суддя про сім-картку вирішилося становче, так його після гэтага взяли під варту. У справі шмат блатаніни з рапортами. У суддя прогучали з боку міліції неутямні тлумачені. 2 місяці ніяких слідчих дійнів, окрамя повторних допитів 2 міліціян. Усе робилося за глядкою на когості. Розпочати – ці не, відпустити – ці не. Грубо кажучи, треба було посадити. Не отрималося так, значить, розпочали нову справу.
Так не вийшло, так тепер тоді одразу справу відкликають.
Отказу на скаргу у справі Артема Дубського доведеться чекати не менше за місяць. Артем – єдиний у справі 14, кого позбавили волі. Термін, який заставалося відбивати поводлі справи 14, йому залічили у лік опошній справи. Між тим, Артем Дубський, як і інші фігуранти справи 14, признаний в'язнем сумління.
Любов Луньова з Мінську. Справі Артема Дубського і Миколая Утуховича присвячена передача «Праський акцент».
Кому і для чого спотребилася справа Миколая Утуховича? Чи з'являється ён політичним в'язнем? Вырок у справе Артема Дубского – гэта выканание закону ці политика. Як стосуются справы Аутуховича и Дубского с политикой сближения официйного Менску с Европой? Над гэтыми темами у праскім акценте разважаюць. Корреспондент «Свободы» Олег Рузделович, правооборонцы и былы политвязень Андрей Ким и политолог Юры Чавусов.
Праскі акцент у нашому ефірі 13 липня у вечоровому ефірі. Текст так само можна прочитати на нашому сайті свобода.org. А у понеділок стало відомо ще про одного в'язня. Депутат Мінського гарсовету, намісник старшині Ліберально-демократичної партії Білорусі Владимир Карунас арештований по подозренню у отриманні хабару у помірі амаль 9 тисяч доляру. Подробязності у Олеся Дашинського.
Представник Мінської городської прокуратури Сергій Балашов подлумачив, що 6 липня цього року відносно Владимира Карунаса почата кримінальна справа по частці 2 артикула 430 «Отримання хабару».
В настоящее время дело расследуется прокуратурой города Минска и в отношении обвиняемого избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Размер взятки около 9 тысяч долларов и событие это 7-9 годов.
У гэты час Владимир Карунас был депутатом Минского горсовета, при яких обстоятельствах обставинах выявлены гэты хабар, у прокуратуры пакуль не уведомляюць у интересах следства. 54-гадовы Владимир Карунас живе у Фаніпалі. Ён намеснік старшыні ліберально-демократычнай партии Сергея Гайдукевича, узначальвае Менскую городскую организацию партии. Кіраваў выбарчым штабам кандидата у президенты Сергея Гайдукевича. Цяпер ён змешчаны у СЮЗА на вуліцы Володарскага у Менску. Сергей Гайдукевич сказаў, што не мае падрабязнасцяў справы. Ён кажа, што яго паблічніка па партыі затрымалі на мінулым тыдні.
Нам бы хотелось бы узнать, если это взятка, то или его взяли с поличным, или его не взяли. С кем это связано? С кем? Один Карудас. Но не мог же Карудас сам себе взятку делать. У нас нет никакой реальной возможности что-либо узнать. Куда ни звоним, никто ничего не говорит. Знаем, что он встречался с комитетом госбезопасности, а потом бах, пошел на работу и не доехал до работы. Никто ничего не знает, ни жене не звонят, адвокатов нету.
Ці можа гэта кримінальный пераслед быть звязаны с политической деятельностью спадара Карунаса? На гэта спадар Гайдукевич сказал.
Но я же все-таки серьезный политик. Я понятия не имею, за что задержали Карунаса. Я узнал только от журналистов. И мы на протяжении пятницы, субботы, сегодняшнего дня не можем ни у кого ничего узнать. Депутат же Минского горсовета, это же не профессиональная основа. У него нету ничего, ни кабинета своего.
Сергеем Гайдукевичем гутарыў Алесь Дашынскі.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 13 ліпеня. 13 ліпеня споўнілася 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Утуховіч. Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правіла адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. У менскіх вытворцаў такіх распрацовак няма. Депутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Владзімір Карунас арыштаваны па падазрэнні ў атрыманні хабару памерам амаль 9 тысяч даляраў. У Менску з афіцыйным візытам знаходзіцца генеральны дырэктар міжнароднай арганізацыі ў справах міграцыі Уільям Лэнсі Свінг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Абвешчана, што ад 1 студзеня, як мы казалі, імпартаваныя ў Расію велікагрузныя аўтамабілі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. Такім чынам узнікае пагроза, што Расія можа адмовіцца ад імпарту беларускіх мазаў. Чаму апошнім часам гандлёвыя войны паміж Масквой і Менскам узнікаюць з паслядоўнай перыядычнасцю? Ці зацікаўленая Расія ў падрыве эканамічнай стабільнасці Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Кірыл Коктыш з Масквы.
Бліц-аналіз свабоды.
Гандлёвыя войны паміж Беларусію і Расіяй апошнія месяцы з'яўляюцца проста з нейкай падазронай перыядычнасцю. Ці гэта нейкая злая воля расійскіх кіраўнікоў, як пра тое неаднаразова кажа Александр Лукашэнка, ці ў новых эканамічных умовах гэтыя, скажем, канфлікты з'яўляюцца грунтаванымі нейкімі эканамічнымі працэсамі, калі так, то якімі, чаму яны з'яўляюцца?
Тут можно сказать, что присутствуют обе причины. Во-первых, на самом деле экономический кризис только разгортывается. У КамАЗа, это один из конкурентов МАЗа на российских просторах, у КамАЗа справа идет цивильное благо. Тому, на самом деле, экономичные подставы, конечно, есть. Видовочно Россия была затекавлена творить некие сприяльные умовы для КамАЗа, для них это социальная необходимость, чем давать некий рынок для МАЗа. И, конечно же, присутствующая критичная причина. В былые часы, где Беларуси створался доступ на рынок, а зараз на это просто не стали добиться. Это просто маркер того, что относительно сапсовались, и что специальных относим на сам речь, покуда не сумме Россия это демонструет, и всеми сроками для них. Конечно, першостные тут экономичные мотивы, бо на сам речь справа и с КамАЗом, и с Ярославским моторным заводом, обстоят видно благо, и, конечно же, Россия зацікавлена чтобы в первую чергу избежать социальных выбухов на своей территории.
На думку большинства аналитиков, Беларусь в политическом смысле, принамсі, выиграла молочную войну. Россия зараз робить некие кроки, которые как бы экономично грунтованы, але Москва разумеет, что Минск может отреагировать на ту ситуацию с мазами, будет некая большегрузная война, и снова будут политические наступства, и Россия снова будет вымышлена отступать, не так?
Я бы не сказал, что на российскую думку Россия нечто сгубила в этой же молочной войне. И говорить на самом речь, пока не имеем мощности до 4-го квартала этого года, не будет иметь мощности продавать свое сухое молоко на российской территории. Что тычется этой войны, треба глядеть, что каждый бог может выложить на стол. Какие симметричные меры Беларусь может сказать, когда рынок просто схопнется. Это просто кризис, так что мне кажется, что симметричных мер тут может быть не богато, на самом деле.
А вы в наших программах неодноразово говорили, что стратегично на сегодняшний момент России совсем невыгодно целиком подрывать экономику Беларуси и ставить ее на межу, скажем, социального выбуху. Але эти войны, которые возникают, те не подводят они Беларусь до этого самого потенциального социального выбуху?
Право будет у той грани. Россия, конечно, затекалена будет переходить грань. Але Россия так само будет не зацікавлена, как Беларусь, скажем, за российские гроши демонстрировала некие значные экономичные плоски. Россия, конечно, только же это максимум будет просто подводить становище под грань. Не для того, как на самом речь обрынуть белорусскую экономику, а для того, как некое почуття грани з'явилось.
З політологом Кирилом Коктишем гутарив Віталь Циганков. На тему стосунка у Білорусі з Росією відгукаються і слухачі «Свободи».
За 15 лет Лукашенко бросил Белоруссию в долговую яму России. И такую же яму Белоруссии копает Евросоюз для того, чтобы содержать Лукашенко и постепенно его менять, то есть перевоспитывать, менять его сущность. Напрасно стараетесь, господа европейские чиновники, самостоятельности и независимости при Лукашенко у Белоруссии не было, нет и не будет никогда.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чекаем ваших меркований. Телефонуйте.
Досліди свободы.
Ад 1 ліпеня расійскія казино, гульнёвыя клубы і залі гульнёвых аўтаматаў абвешчаны па-за законам. Цяпер легалізаваць гульнёвы бізнес можна толькі ў спецыяльных зонах – у Алтайскім і Прыморскім краях, Калінінградскай вобласці і на мяжы Растоўскай вобласці і Краснадарскага краю. Працу ў іншых месцах лічыцца незаконнай, вінаватым пагражаюць вялікія штрафы, а ў выпадку рэцидыву – турма. Між тым, бальшыня ўладальнікаў гульнёвых установаў адмаўляюцца пераязджаць у гэтак званыя рэзервацыі і шукаюць магчымасць перапрафілявання сыходу ў інтэрнэт ці пераносу бізнесу ў сумежныя краіны. Ці пагражае расійская экспансія Беларусі? Даследаванне Ігара Карнея.
У інтэрв'ю тэлеканалу «Расія» гаспадар фэшэнэбельнага маскоўскага казино «Мецеліца» Юрый Бояў наўпрост заявіў: «Пасля 16 гадоў працы ў цэнтры Масквы пераязджаць у зону, дзе няма ні дарог, ні электрычнасці, ні вады, ён не збіраецца. Хутчэй будзе здаваць будынак у арэнду пад офісы». При гэтым многія сцвярджаюць, што аб'ектыўна не могуць адмовіцца ад справы. Узялі крэдыт, набылі за яго абсталяванне, таму маюць фінансавае абавязанне перад банкам. Як кажа адзін з уладальнікаў казино, грошы крэдытору яшчэ не аддаў, а бізнес закрываюць.
Будем искать выходы в подполе где-то или в дачах, у кого хорошие дома, вот ставить туда и работать. Работать то же самое, как работали, просто мы уже налоги не будем платить.
У Росіі пераязджаць аматарам азартных гульняў сапраўды няма куды. У Прымор'і нават не вядуцца падрыхтоўчыя працы. У Алтайскім краі праект запрацуе як мінімум праз 4 гады. У Калінінградскай вобласці толькі днямі выстаўлены на конкурс першы надзел зямлі, дзе можна будзе пачынаць будаўніцтва. Адносна прымальная інфраструктура на поўдні Расіі. Аднак умясціць усіх ахвотных нельга фізічна. У адной толькі Маскве зачыненае блізу паўсотні казино і больш за 400 гульнявых клубаў. У такой ситуации шмат кто прогнозовал массовый десант российцев у Беларусь, как легализовать тут свою справу. Балазе у бизнес-правох российцы и белорусы формально у однольковых умовах. Ці справдзіліся чаканні? Нешматслоўны прадстаўнік аддзелу ліцэнзавання гульнявога бізнесу Міністэрства спорту і турызму паведаміў.
Мы нічого не баімся. Мы не баімся ні расіян, ні украінцаў. Внимательно изучайте белорусское законодательство. Без комментариев.
Дарэчы, згадка Украіны не выпадковая. Сёлета ў траўні Верховная Рада прыняла закон, які часова забараняе працу казіно. Таму тэарэтычна Беларусь можа апынуцца ў эпіцэнтры ўвагі гульцоў як з усходу, так і з поўдню. І калі за кароткі тэрмін ад уступлення ў сілу новых правілаў гульнявога бізнесу замежная экспансія яшчэ не зусім адчувальная, то, як лічаць эксперты, гэта не значыць, што яе не будзе ў далейшым. Прынамсі, расійскія ўлады абяцаюць змагацца з падпольшчыкамі агнём і мячом. Пра гэта на адмысловай прэс-канферэнцыі заявіў Сергей Байдаков, віцэ-мэр ва ўрадзе Москвы.
Часць арганізатараў ігорнага бізнеса рассчитваюць на не совсем легальные формы. Это будет жестко пресекаться. Взаимодействие городских служб, органов власти, правоохранительной системы сегодня налажена, и мы подпольных заведений на территории Москвы не допустим.
Особные предприниматели уже обвестили про магчимость раствориться у интернет-просторы, где никакие обмежевания на гульни не дейничают. Прикладом, користаючися апошніми технологіями, можна перайсці на так званыя лататроны і платежныя терміналы, калі ставкі робяцца праз банкаўскія рахункі ці пластыкавыя карткі. Ва ўсёй Беларусі меней казіно, чым было ў адной Маскве. У Менску блізу двух дзясяткаў такіх установаў, 5 у Берасці, 4 у Віцебску, 3 у Гомелі, 2 у Магілёве, па адной у Горадні, Баранавічах, Наваполацку, Мазыры і Бабруйску. Усе на асаблівым дзяржаўным кантролі і ўжо з гэтага спраўна плацяць падаткі ў бюджэт. Аднак гарадскія ўлады, як правіла, не ў захапленні такога суседства. Намесніца кіраўніка адміністрацыі савецкага раёну Менску Людміла Шыпай гаворыць, што ўлады не маюць над гульнявымі установамі практычна ніякай управы.
К сожалению, район при іх адкрыцці никаким образом не участвует, но зато отвечает полной ложкой за то, что происходит потом в них или возле них. Он снимает помещение. Это помещение, поскольку оно у частного лица, не согласовывается ни в администрации, ни в горосполкоме, нигде. То есть мы ничего об этом не знаем. Второй момент. Получает лицензию. Обращается в Минспорта. Помещение имеет. Да, вы можете заниматься вот таким видом деятельности.
Наместник державного секретаря союзной державы Василь Хрол еще у пару депутатства до гульнявой темы был зусім неравнодушный. С одного боку, выступая последовным прихильником наведения жорсткого парадку в этой галине. Разом с тем, лічыць, што расійскія інвестары не пашкодзілі развіццю інфраструктуры. Але, на думку Хрола, казіно ў буйных гарадах трэба зачыніць і стварыць рэзервацыю ў ягонай былой выбарчай акрузе.
Там клубы, дзе можна і пакушаць, патанцаваць і паіграць. Если інвестары из Росіі проінвестируюць создание таких клубов, то, естественно, поедут. Особенно мне хотелось бы, чтобы в моем избирательном округе в городе Глубокое там красивейшие места. И если туда инвестиции привести, делать красоту природную, красоту хай-тека, это будет вообще супер.
Уладальник сетки казино «Даньков» предприемства «Джорджик ИК» Юрий Даньков позицию уладов России и Украины, які імкнуцца ізаляваць гульнявый бизнес, лічыць помылковой. На его думку, силовым чином гэтае пытанне не вырашыш. Па словах Данькова, улада гэтых краінаў проста выштурхоўваюць грошы за межы сваіх дзяржаваў. Ад такіх забаронаў ахвотны гуляць не паменее.
Конечно, люди, может быть, стали меньше тратить, но как посещали, так и посещают, а то и даже по казино, если кто-то, он как играл, он так и будет играть. Единственное, он может или играть меньшей ставкой, или планка в голову, что он тут отобьется. Ну, он, конечно, как понимает, что он ни в чем не отобьется, а дальше глубже попадет. Дутые легкие деньги, они взрывают как пузыри. А то стоит у станка, у работы, я имею в виду такой, который производит первую услугу, а дальше работать и будет работать.
Теперь на разных уровнях обмерковывается махчимость творения специальной гульнявой зоны у районе национального аэропорта Минск. У теории разглядается махчимость безвизового уезда и разликов у разных валютах. Видовочно, что трапить с той же Москвы у Минск куды простей и экономней, чем до Краснодару ти у Приморья.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Як зменіцца жыццё вашага гораду, калі ў ваш горад прыйдзе расійскі гульнявы бізнес? А пытанне на вуліцах горадні.
З аднаго боку, гэта мае негатыўныя вынікі для Гродна, але з другога боку, адкрыццё прыцягне багатых людзей, то яны будуць траціць больш грошай, і гэта дапаможа развіццю інфраструктуры горада.
Такое слово, як іграманія, мабыць, гэта дрэнна, таму што людзі будуць прывыкаць, усе свае сродкі, якія яны зарабляюць, будуць пускаць толькі на гэта, а не на сям'ю. Я лічу, што гэта вельмі дрэнна.
Цэны рэзка должны возрасці. Багатыя людзі прыїжджаюць, ну, как бы, сразу выше общества, там ім
цену завышают. Может быть, более качественный какой-то товар появится. Но я думаю, вряд ли. Но было бы нормально, поскольку нет такой возможности заработать такие деньги, чтобы и тот же очень качественный товар там покупали.
У нас будет много распущенной молодежи, которая будет просто ходить в эти казино, усидеть на мероприятии, будут распивать спиртные напитки, и это не очень хорошо, мягко говоря. Будут наши мамы переживать по поводу того, что где их не мальчики и девочки сидят в игровых автоматах, а как бы не книжки учить там и не читать, посещать библиотеки.
Те деньги, которые будут тратиться на игры в казино, то если это бюджетное заведение, то они могут идти на улучшение города, соответственно. А если это частное заведение, то, извините, только владелец получает средства. Я лично не игрок, и мне казино не очень, меня не тянет туда. Я знаю, что просто когда зайдешь, то, в принципе, можешь остаться без ничего.
Если создадут казино, то люди потянутся, будет массовый приток народа туда. Но, однако, может и сделаться так, что если люди деньги будут сливать, то, соответственно, появится большее количество таких малообеспеченных, потому что некоторые все-таки не смогут остановиться при потере. А это лучшее, что получится. Развитие города больше будет. Место, где можно отдохнуть больше.
Это было опытание на улицах городни.
У ефірі Радіо Свобода, 6.30 у Мінську, у студії новинок Олена Тихонович. Доброї раниці. Почнемо випуск білоруськими повідомленнями. Адвокатка Артема Дубского обскарджує присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбуття покарання. У Мінськім слідчим ізоляторі протягує голодовку протесту Миколай Алтухович, предпримальник з Ваукависку, якого обвинуватили у підпалі дома місцевого міліціянта. Факт голодовки нам підтвердила тюремна докторка. Білоруси, які живуть у Швеції, потребують від влади змінити офіційну шведську назву Білорусі з «Вітрісленд» на «Білорусь». Відповідний ліст яны накерували у Міністерство заміжних справ Швеції, Шведський мовний совет і Шведську академію. Їх пункт глядження підтримують шерох відомих шведських політиків і громадських діячів, у тим ліку посол Швеції у Білорусі Стефан Еріксон. Разом з тим, білоруське посольство у Швеції відмовилося підтримати кампанію. Як означається у звороті, теперішня назва Білорусі – «Вітрісленд» дословно перекладається як «Біла Росія». Гета, на думку автора листа, принижає суверенітет Білорусі праз безпідставну спасилку на Росію. Окремо того, з такої назви шведи постійно блитують білорусів з русскими. Упершиню у Сарбоне ступінь бакалаура отримала студентка з Гомельської області Ганна Трубека. Вона була випускницею ліцею ім'я Якуба Колоса у Світлогорську, який уже спинив своє існування, і студенткою Європейського гуманітарного університету. У Парижі студентка вивучала адміністраційну справу, економічні і соціальні відносини. Бакалауром Трубека стала з першої спроби. З вересня вона продовжить навчання у магістратурі сусвітньо відомого університету. Гэта Радіо Свабода. Зараз коротка основне міжнародне повідомлення. Прадстаўнікі Грузіі і Росіі сёння працягнуць перамовы аб урэгуляванні ў каўказскім рэгіёне. Сустрэча павінна адбыцца ў абхазскім горадзе Галі. Учора прэзідэнт Мядзведзеў нечакана наведаў паўдзённую Асецію. Міністр замежных справ Брытаніі Дэвід Мілібанд выступіў у абарону афганскай урадавай стратэгіі, нягледзячы на рост ахвяраў у Афганістане. Сусветная організація охови здоров'я заявляє, що пандемія свиного грипу не спиняльна і усі країни повинні забезпечити себе вакцинами. Чехія критикує відновлення Канади візу для чеських громадянів. Міністр заміжних справ країни потлумачив, що Канада пішла на такий крок за росту кількості просьб об притулку. Зараз повтор вчорашньої вечорової програми.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. У нашій програмі гутарка про основні події понеділка, розмова з представником Евангелічної реформатської церкви у Білорусі Олексієм Фроловим, огляд незалежного друку і шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз на двор'я на уторок 14 липня. Чекається перемінна облачність. Уночі на більшій часи Вітебської, Гомельської і Могильовської областей короткочасові дожди. У пасобних районах навальниці, місцями на сході моцні дожди. У день переважно без опадка. У температура повітря уночі 8-15 15 градусов тепла, у день 21-26 на паўднёвым захадзе до 28 градусов тепла. А зараз Сергея Бламейка з аглядам звязаных з Беларусью навіна ў панядзелка.
Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары, галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Ваўкавыцкага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпалі дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка.
Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать. Нужно просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть.
Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яна звяртае ўвагу абласнога суду на акалічнасці, якія, на яе думку, даюць падставы меркаваць, што прысуд быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4, а ў менскіх вытворцаў такіх распрацовак няма. Дэпутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Владзімір Карунас, арыштаваны па падазрэнні ў атрыманні хабару памерам амаль 9 тысяч даляраў. Выдавецтва «Кнігазбор» выдала кнігу выбраных твораў малавядомага беларускага аўтара 20-х гадоў Віктара Вальтара. Першая кніга пісьменніка выйшла дзякуючы намаганням краязнаўцы Міхася Казлоўскага і паэта Сергея Панізніка, гаворыць Міхась Казлоўскі.
У нас не захавались наибольш важные крыніцы информации. Это часопіс «Беларуская школа у Латвии». Полные комплекты не захавались. И не захавалася «Голос Беларуса», газета, которая выходила у Рызе. Вот там, може, еще какие-нибудь творы можно знайсці.
Сергей Бламейка про новины 13 липеня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про гэта на нашем сайте свобода.орг. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У гонар 500-гадовага юбілею Жана Кальвіна, аднаго з найвядомых расіянскіх багасловаў і рэфарматараў царквы, Евангелічная рэфарматская царква ў Беларусі 10 ліпеня наладзіла шэраг урачыстасцяў, адкрыла спецыяльную інтэрнэт-старонку «Рэфармацыя блог тут бівай». Таксама правяла навуковую канферэнцыю і шэраг экскурсій па гістарычных мясцінах евангелічнай рэфармацыі ў Беларусі. І госць нашага эфіру – прэсвітэр евангелічнай рэфармацкай царквы ў Беларусі Алексей Фралоў. Ён з намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, Алексей.
Добры вечар, шаноўныя слухачы. Добры вечар, Ганна.
Найперш раскажыце, калі ласка, як звязаная дзейнасць Жана Кальвіна з Беларусю і чаму евангелічная рэфармацкая царква прыцягвае ўвагу да ягонай асобы і да гэтай даты?
Перш за ўсё трэба сказаць, што 500-гадовы юбілей Жана Кальвіна святкуецца ва ўсім свеце. Бо ва ўсім свеце існуюць і ў вялікай колькасці прыходы, абшчыны, ці кангрэгацыі, як кажуць па-ангельску, евангелічнай рэфармацкай царквы. І, зразумела, дата 500 гадоў гэтаму вялікаму, аднаму, можа быць, з найвялікшых багасловаў царквы ў гісторыі, ну, святкуецца сапраўды шырока і не толькі ў Францыі, Швейцарыі, дзе праходзіла ну, найвялікшая, найбольшы перыяд яго жыцця і дзейнасці. І Кальвін... Яго роля для сусветнай цывілізацыі, не пабаюсь гэтага слова, яе цяжка пераацаніць. Таму што з сярэднявечнай еўрапейскай цывілізацыі у значнай ступені, дзякуючы Кальвіну, Еўропа стала новай, наступіў новы час. Грамадства сярэднявечнае стала рэнесансавым, стала новым. Па сутнасці, сучасная цывілізацыя сталася ў значнай ступені дзякуючы Кальвіну. І гэта таксама датычыць і Беларусі. Скажам, у 16 стагоддзі, калі наш народ быў у найбольшай ступені яшчэ язычніцкім, паганскім, менавіта евангелічная рэфармацыя царквы стала тым промнем, да якога, які ўбачылі і магнатэрыя, і шляхта, і гараджане. Ну і нават некаторыя колы сялянства, хаця менавіта вышэйшыя саслоўі былі адукаваны і маглі чытаць. Дык вось друкаванае слова Божае, яно і сталася той крыніцай праўды пра Бога, пра чалавека і пра шлях чалавека да Бога, які і стаў сутнасцю рэфармацыі. Кальвін не ствараў новай царквы. Кальвін, па сутнасці, проста заклікаў хрысціян звярнуцца да пачатку хрысціянства, да раннехрысціянскіх часоў, апостальскіх часоў, да самой навукі біблійнай. І ў гэтым яго роля.
А расскажыце, калі ласка, пра беларускую евангелічную рэфармацкую царкву, ці яна афіцыйна зарэгістраваная, ці шмат вернікаў?
Безумоўна, сучасная беларуская евангелічная рэфармацкая царква, яна зарэгістравана дастаткова нешмат у нас прыходаў і нешматлікая колькасць вернікаў у гэтых прыходах, але гэта царква была поўнасцю знішчана ў савецкі перыяд. І толькі з вяртаннем Беларусі незалежнасці яна пачала адраджацца. Цяжка, можа быць, параўнаць сучасны стан з тым залатым векам, 16-м стагоддзем, калі на Беларусі было ад 200 да 300 нават, як налічваюць даследчыкі, евангелічных рэфармацкіх прыходаў. Па сутнасці, ва ўсіх найбуйнейшых і нават невялічкіх гарадах і мястэчках Беларусі.
Вы з'яўляецеся прэсвітэрам евангелічнай рэфармацкай царквы. Скажыце, а як вы прыйшлі да гэтай царквы?
Я калісьці, ну, у юным узросце абышоў усе асноўныя хрысціянскія цэрквы ў Беларусі, традыцыйныя, і праваслаўную, і каталіцкую, і уніяцкую. Ну, і сярод пратэстанцкіх я спыніўся на гэтай, таму што я ўбачыў менавіта ў евангелічнай традыцыі найбольш адпаведную Слову Божаму і раннехрысціянскай царкве літургію і багаслоўя. Менавіта гэта свядомы выбар, гэта выбар на падставе параўнання. У мяне шмат сяброў і з іншых канфесій хрысціянскіх, але мне здаецца, і я ўпэўнены, што вось гэта хрысціянская канфесія найбольш біблійная, таму я і супыніў свой выбар на ёй.
А Менская евангелічная рэфармацкая царква звярнулася недаўна да старшыні Менгарвыканкаму з шэрагам прапановаў. Гэта і перайменаванне вуліцы, адкрыццё спецыяльнай экспазіцыі ў музеі, шмат чаго іншага. А ці вы спадзяецеся на становішчае рашэнне? От я нагадаю, што каталікі неаднаразова звярталіся да менскіх уладаў з просьбай аб перайменаванні ў вуліцу Вайніловіча ля касцёла Сымоны Алены, але ў іх гэта не атрымалася. Як вы думаеце, у вашым выпадку як будзе?
Мне здаецца, з вуліцы Ваніловіча атрымалася проста нейкая недарэчнасць на апошнім этапе вырашэння гэтай справы, і, можа быць, калі б зараз нават паспрабаваць яшчэ раз гэту, так, гэта, канешне, было вельмі цяжка збіраць подпісы, але, можа быць, удасца і гэту справу давесці. Я аптыміст у гэтай справе, нешта мяняецца ў нашай краіне, і хочацца спадзявацца і да лепшага, так што так, чаму не? Таму што гістарычна вуліца Інтэрнацыянальная, гэта вуліца вялікая зборавая, ад назвы менавіта евангелічнага рэфармацкага збору. Па-рускі сабор, па-беларуску збор, гэта тое ж самае. Гэта адпаведнік грэцкага эквівалента ў перакладзе царква. Царква – это той же самый сбор, сбор верников, которые собираются на поклонение Богу, на слухание Слова Божьего и супольную молитву. Так что, безумовно, справедливо будет, коли той кавалок улицы от площади Свободы до городского вала вернет себе ту историческую назву «Великая Сборовая». Ну и инициатива была так само ушановать имены наших великих реформаторов церкви 16-го года, Миколая Радзівіла Чорнага, как я кажу, одной из самых светлых особ в нашей истории, черный за только своей бородой, в отрозне от своего брата Рудога. Но человека, який, до речи, переписывался с Жаном Кальвином, и заховались каля 10 листов с переписки Кальвина с Радзівілом. Яны думали, яны разважали над Словом Божьим и думали над сапраўды доброй будучыні для своей краины. И менавіта реформаты, по сутности, яны были тады все реформаты, и наши магнаты, шляхта, гараджане у 16-м стагодзе. Яны стварылі той залаты век, пра які кажуць гісторыкі, 16-е стагоддзе ў Беларусі.
А дякую великий Алексей. Гостем «Свободы» был пресвитер Евангелической реформатской церкви в Беларуси Алексей Фролов. И больше подробно про деятельность церкви можно почитать на интернет-сторонце reformacja.blog.tut.by. Всего вам лучшего, Алексей. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Выдавецтва «Кнігазбор» выдала книгу выбранных твораў Виктора Вальтера. Гэта имя с поколения и лёсу Максима Богдановича. Першая книга письменника, невядомага широкой публицы, амаль стагоддзя, вышла дзякуючы намаганням краязнаўцы Михася Козлоўскага и поэта Сергея Панізніка. Распавядае Валянціна Аксак.
С фотоздымка на нас глядзіць шляхетна апрануты малады чалавек. Тонкія рысы твару і самазаглыблены позірк выдаюць натуру адораную і неардынарную. Народжаны ў 1902 годзе ў Дзвінску, цяпер горад Даўгаўпілс у Латвіі, Віктар Вальтер там скончыў пачатковую вучэльню і беларускія настаўніцкія курсы, пасля чаго паехаў вучыцца ў пражскі тэхнічны універсітэт. Атрымаць дыплом якога, аднак, не дала хвароба. Вярнуўшыся ў 1926 годзе на радзіму, працаваў у беларускіх школах і шмат пісаў. Але ў 1931 годзе сухоты абарвалі ягоны жыццёвы і творчы лёс. Параскіданыя па розных тагачасных беларускіх перыёдыках ягоныя творы доўгі час заставаліся невядомыя сучаснаму чытачу. С пачаткам перабудовы штосьці пачало з'яўляцца ў беларускіх газетах і часопісах, але спатрэбілася амаль 20 гадоў, каб спадчына невядомага пісьменніка нарэшце выйшла асобнай кнігай, гаворыць яе ўкладальнік, краязнаўца Міхась Казлоўскі.
Мяне зацікавіла гэта прозвішча, калі ў «Голасе радзімы» быў падрыхтаваны газетны варыянт рамана «Роджаная пад Сатурнам», які зрабіў Сергей Степанович Панізнік. Гэта мне ўразіла і здзівіла эта публікацыя. Это сапраўдная проза. Мяне доўгі час таму здзіўляла, чаму так не выходзіць асобным выданнем.
Спадар Казлоўскі заняўся пошукамі іншых твораў пісьменніка з Дзвінску і звестак пра ягонае жыццё. Вынікам стала выданне першае кнігі Віктара Вальтера. У ёй на 260 старонках змешчаныя, апрача згаданага раману, вершы, пераклады, нарысы і публіцыстычныя артыкулы. Але складальнік тому упэўнены, што яму ўдалося выявіць далёка не ўсю спадчыну пісьменніка.
Калі ў 1932 годзе пасля яго смерці выйшаў у Рызе невялічкі зборнічык, больш правільна нават апавяданне адно «Леснікова сена», там прадмову напісаў Кастусь Язавітаў, дзе напісана, што самая вялікая колькасць яго твораў застаецца ў рукапісах, і яны да гэтага часу яшчэ не былі нідзе надрукаваныя. От мяне это вельмі хвалюе. Напэўна, яны ўсе загінулі.
Але спадар Казлоўскі не траціць надзеі нешта з творчай спадчыны дзвінскага пісьменніка яшчэ знайсці.
У нас не захаваліся больш важныя крыніцы інфармацыі. Это часопіс «Беларуская школа ў Латвіі». Поўныя камплекты не захаваліся. І не захавалася «Голас беларуса», газета, которая выходзіла ў Рызе. Вот там, можа, яшчэ якія-небудзь творы можна знайсці.
Але паехаць працаваць у архівах Латвіі краязнаўца Міхась Казлоўскі не мае мажлівасці. Надзея на тое, што адгукнуцца зацікаўленыя ў лёсе твораў беларускага пісьменніка з Прыдзвіння ягоныя землякі.
Валянціна Аксак з Менску.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я звярну вашу ўвагу, што «Радіо Свабода» можна таксама слухаць праз наш сайт свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 13 ліпеня. 13 ліпня сповнилося 90 днів, як у Мінськім слідчим ізоляторі голодає на знак протесту Миколай Аутухович. Адвокатка Артема Дубського обскардила присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правила відбиття покарання. Шлях на російський ринок для білоруських МАЗа у хутка може бути закритий. Обвішено, що від 1 студеня наступного року імпортовані у Росію грузовики повинні обстальовуватися рухавиками стандарту Євро-4. У мінських витворців таких розпрацьовок нема. Депутат Мінського гарсовету, намісник старшині Ліберально-демократичної партії Білорусі Володимир Карунас арештований по підозрінню отриманні хабару поміром амаль 9 тисяч доларів. Видавецтво «Книгозбор» видало книгу вибраних твору маловідомого білоруського автора 20-х годов Віктора Вальтера. У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня» на чарзі огляд незалежного друку, яго падрыхтаваў Владимир Глот.
Галоўны матэрыял чарговага нумару «Народнай волі», які з'явіцца ў шапіках ва ўторак 14 ліпеня, аналітычны артыкул дэпутата Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Сергія Папкова. Ён прысвечаны 15-гадовай дзейнасці на пасадзе прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі. Для слухачоў «Свабоды» пра артыкул гаворыць журналіст Алесь Сівы.
Что от момента инаугурации до сегодняшнего дня Александр Лукашенко последовательно и мотивированно умацовывает режим особистой улады. Это, по словам Попкова, его головная мета. Для ее досягнения он разбирает основы белорусской национально-демократичной державы как головный перешкод на шляху досягнения своей властной меты. И Сергей Попков у своей материале приводит основные выники 15-годовой деятельности. Это основные выники складываются с 12 пунктов, которые были депутаты, подробно анализуют.
Головный редактор газеты «Наша слово» Станіслав Суднік сьогодні передав у друкарню черговий номер видання. Ён каже, що газета не могла обминути тему купалля.
Тому що у цьому році купалля було освітлено, ну, надзвичай пристойно. Тобто показували і державні телеканали, і газети. Ну, ми вже вирішили сказати про те, про що якби ніхто не говорив. У Іркутську так само пройшло купалля. Там одна з могутніших білоруських діаспор. Там пол Іркутська, ще на білоруці. Полову Іркутської області. Цілі вьоски з нашими назвами. І от зараз на з'їзді білорусів у світу, 18-го, буде Олег Рудаков. Він вже в Білорусі знаходиться, який рухає всю цю справу. І вельми мусно діаспор, не губляють кораню, згубити вже мову, якби, але культуру ще не губляють.
Спадар судні крає так само звернуть увагу на нове оповідання Валера Санько. «Не давай клятви, прошу». І оно друкується на двух сторонках нашого слова.
Санько наогул то уміє писати, і коли вже пише, то пише.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Владимир Глот.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радіо Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». А зараз форум «Свабоды» з аглядам рэакцыяў наведнікаў нашага сайту свабода.org. Вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергей Навумчык.
15-я гадавіна абрання Александра Лукашэнкі на пасаду прэзідэнта Беларусі ў эфіры і на вэб-сайце «Свабоды» была адзначаная рэпартажамі і меркаваннямі палітыкаў, якія выклікалі больш за сотню каментароў наведнікаў. Вось некаторыя. Піша Ігар Барануўскі.
Шановныя веручыя ў пазняка, вы калі-небудзь па-за межамі Менска-кальцавой дарогі з людзьмі, не актывістамі БНФ, размаўлялі? Пра якую перамогу пазняка ў 94-м годзе можна было гаварыць тады, а тым больш сёння? Так, у каталіцкіх раёнах на яго спрацавала ягонае паходжанне, каталік ды сам заходняй Беларусі. І там у яго была добрая падтрымка да 35-50%. На тых выбарах пазняк рэальна быў другім, апярэдзіўшы Кебіча. Але гэтае другое было вельмі далёка ад першага месца. Не быў бы Лукашэнка, на яго месцы быў бы хтосьці іншы з тымі ж каштоўнасцямі. За першае месца ён мог пазмагацца рэальна толькі ў некаторых буйных заходнебеларускіх гарадах – Маладзечна, Горадня і ў Менску. У іншых вялікіх гарадах яго мяжа працэнтаў 15-30, 10-15 у невялікіх райцэнтрах, некаталіцкіх. Тое, што Пазняк узяў на Століншчыне, некаталіцкім раёне, фактычна было яго мяжой максімумам – каля 30%. Гэта адбылося дзякуючы шэрагу арганізаваных у вёсках сустрэч з людзьмі і арганізаванай падтрымцы найбольш пратэстантаў.
З Ігарам спрачаецца іншы наведнік.
Дапусцім, вашы аргументы не пазбаўленыя логікі, рэлігійны фактар. Але як вы тады патлумачыце перамогу праваслаўнага Лукашэнкі ў большасці каталіцкіх раёнах? І другое, ці здымае гэта віну з маладых ваўкоў?
Наведнік, які падпісаўся нікам з вёскі, спасылаецца на апытанне на нашым сайце.
Вось паказальны вынік апытання на свабодзе, ставіць усе кропкі над ім. Пытанне. Жыць было б лепш, калі 15 гадоў таму перамог наступны палітык. І вось вынікі. Шушкевіч – 22%, Пазняк – 64%, Кебіч – 5%, Новікаў-Дубко – 2%. Калі б яны перамаглі, было б горш, так лічыць 5,9%. Усяго прагаласавала 340 чалавек.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Бярыце ўдзел у дыскусіях на нашым сайце. У эфіры ваша свабода вынікі дня. Больш за 10 месяцаў у эфіры свабоды перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень змісер прадставляе аднаго барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні 48 удзельнік праекту Алег Кабзар, і я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні барда з Падляшша Алега Кабзара. Алег Кабзар – мастак, нарадзіўся ў Гомелі, вучыўся ў Беларускай акадэміі мастацтваў, дзе і пазнаёміўся са сваёю жонкай, дзяўчынай з Беластоку, куды напрыканцы 90-х гадоў і пераехаў. І, судзячы па акцэнце, Алег паспяхова адаптаваўся на Падляшшы.
Бывал на Падляшшы, мне спадабалася, то прыпамінала мне мае пейзажы майго палеща. І ментальнасць людзей таксама была лагодная, як у мяне там у Гомелі на палеще. І нічога мне не перашкаджала, каб далей якбы думаць і нешта рабіць у сваёй культуры тут на Падляшшы. І сябе называе на сённяшні дзень грамадзянінам Падляшша, а не Польшы.
Ці ёсць што-небудзь, чаго табе тут востра не хапае з беларускіх рэаліяў?
Якбы няма таго уплыву, скажам, актыўнага нечага, нікага тэрору ў добрым сэнсе, які бы быў напэндам творчым. Бо тут ёсць лагоднасць, і робім мы мастакі, скажам, тутэйшыя, і музыкі у лагодным клімаце, у лагоднай ауры. Як бы быў у Беларусі, то, дарэчы, так здараецца найчасцей, як прыязджаю на Беларусь, то з'яўляецца нейкі тэкст. Бачу кантраст лагоднасці і нейкай цвёрдасці. І гэта лепш бачу у сваёй Беларусі.
Уцякаю ад вострай лагоднасці дня, уцякаю ад шаўкавістых шэптаў старых дрэў. Баюся выразнасці свайго партрэту, баюся ілюзій слоў, у вершах маўчу. Праходзячы чужымі вуліцамі, маўчу. Кішэні насыціліся сонцам, хопіць
бачить вечір з хворими очима. Де мої зруйнованість ночі, ночі спокійності стоїть. Стоїть. Спокой з недоступним лекарством і бездань ружової мгли, і час жити тайним боком. Чоловік, як камінь, розкалихали я предмети в моїх посивілих стінах. Спокойні я. Важное першее слово, есть только тень символов, и отчуженность великая. Штучные очи у театры маленьких людей, капелюши оздобленные сухими кветками, сыплется. Ты был.